Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien vasario 11 yra Liurdo Dievo motinos diena, pasaulinė ligonių diena. Praeitą katechezės laidą pristačiau popiežiaus žinę pasaulinės ligonių dienos proga. Šioje laidoje norėčiau pakalbėti apie kančią. Juk ligoniai yra tie, kurie tą dalyką labiausiai pažįsta. Tai yra jų gyvenimo dalis ypatingai. Jie ypatingų būdu turi galimybę vienytis su kenčiančiu Kristumi. Ir ne šiaip sau su kenčiančiu, bet kenčiančiu dėl žmonių išganimo, dėl išgelbėjimo, kad žmonės nepražūtų. Sunku yra kalbėti apie išgelbėjimą ir apie išgelbėtoją tam, kurio gyvenimas yra toks, kad jisai tiesiog nesuvokia gelbėtojo būtinybės, kai jam viskas gyvenime puikiai sekasi, visko turi, ko trokšta, tiesiog dabar viskas gerai, ir kai jam kalbė apie išgelbėtoją, skelbi gerąją naujieną, jam tai nėra jokia geroji naujiena, nes jam to nereikia. O nuo ko čia mane gelbėt? Man viskas gerai. Aišku, žmogus jisai pajus gelbėto reikalingumą jau turbūt tada, jeigu pradės galvot apie savo gyvenimo prasmę iš amžinybės perspektyvos. O kas toliau? Gerai, dabar gerai, o kas toliau? Ir žmogus, kuris tiesiog arba tokia migloje gyvena, mados migloje, nematydamas aplink kenčiančių žmonių, mirštančių žmonių, jisai ir nesuvokia, kad ir jam ateis senatvė, kad ir jisai gali atsidurt ligos patale, galiausiai gali patekt į avariją, nedaug dieve, ir likusi gyvenimą tikrai turėt tą kančią. Jisai mirs vieną dieną, jeigu nesuvokia, kad jau yra užaugęs medis jo karstui. Kažkur auga kiekvieno mūsų karstui medis, jau dabar yra užaugęs. Nežinom, kada jis bus nupjautas, kada iš jo bus padarytos lentos. Tačiau kas toliau? Kas toliau ir palaimintas žmogus, kuris dabar apie tai galvoja? Ligoniai, sergantieji, kenčiantieji, jie turi daug daugiau išminties, manyčiau, už tuos, kurie tiesiog slysta per gyvenimą paviršiumi ir gyvena tame laikinume tarsi amžinybėje, nesuvokdami, kad kada nors visa tai pasikeis ir tada liks tuštuma. Kartai žmonės neištveria tada tos užklupusios tuštumos. Todėl tam tikra prasme kančia yra kaip dovana. Šis pasaulis kančia atmeta kaip blogį, nes turi tokį susikūrusį stabą. Svarbiausia - gerai jaustis. Tiesiog dėl to krypsta įvairius rytietiškus maldingumus, tenai meditacijas, kitus dalykus, pozityvius mąstymus visokius ir taip toliau, kad tik gerai jausčiausi ir viską daro dėl to, kad gerai jausčiausi. Tačiau ar tai nėra tik tai atidėliojimas tų dalykų, su kuriais vis tiek kada nors reikės susitikti? Ir kai reikės susitikti, galim būti nebepasiruošę, atidėliodami visą laiką kančią. Žmogus tampa nedisciplinuotas, jis tampa nebrandus, kai jau nuo mažens jisai nėra mokinamas neatidėt sunkių dalykų, kaip yra toj patarliai. Ką gali atlikti tuoj, niekad nesakyk rytoj. Ir kartais sunkesnius dalykus ar darbus vaikai turėtų būti mokinami padaryti pirmiausia. Ne atidėti kitai dienai, bet pirmiausia, ir tada Daug daugiau gyvenime būna džiaugsmo, kai pirmiausia susidoroji su sunkiausiais dalykais, o ne su lengviausiais sunkesnius atidėdamas. Netgi ir vadyboje yra sakoma, kad pirmiausia dieną atėjusi darbą reikia suvalgyti varlę, girdėjau tokį pasakymą. Vat pačius nemaloniausius dalykus padaryti pirmiausia, tada visa diena bus visai kitokia, kada pradedi, nu, tam tikrą prasme nuo kančios, nuo to, kas tau yra sunku, nemalonu. O žmogus, kuris tuos nemalonius skambučius, nemalonius darbus atideda dienos pabaigai ar paskiau galiausiai vėl kitai dienai, paskiau dar kitai dienai, jam kaupės, jis gyvena įtampoje. O vis tiek reikės susitikti su tuo sunkumu. Tiesiog yra neišmintinga. Tiesiog žmogaus gyvenimo būdas yra neišmintingas, kuris vien tik žiūri į tą, kaip gerai jaustis. Tačiau ne vienas žmogus neišvengs vienokios ar kitokios kančios. Ar tai kažkokia netektis, ar vienatvė, ar nesėkmė. Tiesiog netgi gali būti kančia pajutus savo gyvenimo beprasmybę. Ir kas tada? Užtat reikėtų tikrai ugdyti savį tą tokį disciplinuotumą, jeigu tai būtų galima pasakyti, savidiscipliną, save auklėti, ugdyti. Taigi kančia tam tikrą prasme žmogų ir ugdo. Vengdamas kančios žmogus daug dalykų tikrai netenka, daug patirties netenka. Tiesiog žmogus, kuris vengia kančios, jis net negali būti gerų lyderių, gerų vadovų, nes jis tada vengs nepopuliarių sprendimų, kurie vis tik yra reikalingi, bet yra sunku juos padaryti. Kiekvienas žmogus gimęs šiam pasaulį, jisai su tuo pasauliu susipažįsta vaikystėje, aišku, nuo pat pradžių, kūdikystėje, vaikystėje, paauglystėje ir kai ateina saugusio žmogaus laikas dažnai mes sustojame. Tam tikrame pažinime jau stovime vietoj. Nors gal tenai išmokstame naują specialybę, dar kažką, kai reikalas prispiria. Tačiau, kol esam vaikai, mes tiesiog per patirtį vis plačiau pažįstam pasaulį. Tarsi piešiam savo pažinimo žemėlapį, pasaulio pažinimo žemėlapį, tikrovės pažinimo žemėlapį, paauglystėje dar. Ir visą gyvenimą tą žemėlapį reiktų vis tobulinti, nes niekada nebūna, kol esam žemėje taip, kad va, jau pažinau viską, jau viską žinau. Jau pažįstu visą tiesą ir galiu ir kitus mokyti ir auklėti. Bet ir šventasis raštas mus mokina aukti Dievo pažinime. Iš to pažinimo kyla ir tas pasaulio pažinimas, mūsų žvilgsnis plečiasi, nes turim vis daugiau šviesos ir atitinkamai tada turime koreguoti savo gyvenimą pagal pažintą tiesą, koreguoti tą savo žemėlapį. Ir tai iš tikrųjų kainuoja kančia. Vis tik dažnai tai padaryti nėra lengva. Dėl to žmonės, vengdami kančios, jie kartais neigia tiesą. Neigia pažintą tiesą, susitūrė netgi tiesiog tiesos akivaizdo arba pyksta, kai tu jam pasakai teisybę, jis nepriima to, tas žmogus nori dažnai pakeisti tikrovę pagal save, pagal savo supratimą, nes pačiam keistis yra daug sunkiau. Išmintingas žmogus jisai pats keičiasi pagal pažintą tiesą, juk tada reikia atsisakyti tam tikrų prisirišimų, tam tikrų nuostatų, tam tikrų stereotipų. Kai kur gal pasakyti klydau, kai kur pasakyti atsiprašau, buvau neteisus, kartais puikybė neleidžia mums aukti, nes nusižeminimas turbūt irgi yra tam tikra kančia. Taigi tas žmogus stovi vietoje, tas, kuris vengia kančios. Tas žmogus, jisai eis lengviausiu keliu. Jeigu taip lyginant, galima pasakyti, kad jisai nekops į kalno viršūnes, eidamas per kalnus, bet jis stengsis apeiti. Kur lengvesnis kelias, kur paprasčiau, kur čia, kad gerai jausčiausi. Ir jis bijos tos kančios, kuri kainuoja kopiant į kalną, bijos tos rizikos. Jo nepakerėjo tos viršūnės, jis nedega dėl tų tikslų, dėl tų patirčių, kurios laukia, jeigu tu nebėgi nuo kančios, bet ją prisijėmi ir eini apsisprendęs. Taip, aš apsisprendžiau pasiekti kalno viršūnę ir klupdamas, griūdamas, užsigaudamas, vis tiek aš lipsiu, vis tiek aš kopsiu ir niekas manęs nesustabdys ir ateina tas laikas, kada atsistojant viršūnės. Ir turi tą patirtį, ką reiškia būti kalno viršūnėje, tą visą grožį gyvenimo pamatai. Taigi tik tie žmonės, kurie nebėga nuo kančios, nelaiko jo savaiminių blogių, jie turi tam tikrą patirtį. Kančia, kaip sakiau, yra neišvengiama. Taip, ją galima kartais atidėti. Tik tai klausimas, ar verta ją atidėti? Nes jeigu vis tiek reikės su ja susitikti. Specialiai kančios ieškoti mes nesam mokomi. Tikinti žmogus būtinai turi būti jau čia būtinai kentėti, kartais darome tokią klaidą tikinti žmonės, iš tikrųjų užimdami ar tam tikras pareigas, tam tikras užduotis turėdami, be galo daug dirbam, pavyzdžiui, jeigu nemokam dirbti komandoje, dirbam vieni po vieną, dirbam daug, ilgai, viršvalandžius ir atrodo, kad čia labai gerai, nes daug kenčiam, daug aukojamės. Štai kaip čia viskas gerai su manim, aš tikinti žmogus, aš čia aukojosi ir ta kančia nėra teisinga. Nes tiesiog tai yra blogas būdas daryti tą darbą, nes jį galima padaryti kitaip, pavyzdžiui, kažką pavedant, kažkuo kitu pasitikint, kažką pakviečiant, susitariant, pasitariant, darant kartu, pasitikint vieni kitais ir tas darbas gali būti su mažesnė kančia padarytas daug produktyviau. Ir kad tas galvodami, kad va čia kančia savaime netokia vertybė, tai jau svarbiau man kentėti ir daug daugiau jėgų atiduoti, negu padaryti gerai ir kuo daugiau tų darbų. Taigi ne visada tai yra teisinga, kančia nėra vertingesnė tokiu atveju, negu daugiau duoti vaisių. Atžiūrim tada, kiek ta mano kančia duoda vaisių. Kartais gali būti mažesnė kančia, bet vaisingesnė, jeigu jinai yra išmintingesnė. Taigi kančioje ir tos išminties reikia. Pirmaisiais amžiais krikščionys, jie irgi, matydami kitus nukankinamus brolius seseris, žinodami tą atlygį, kurį gaus iš viešpaties, jeigu numirs dėl Kristaus, bus nukankinti, jie specialiai ieškojo progų kančiai, kad tik patekčiau į budelių rankas. Aišku, buvo ir tokių, kurie išdavė savo tikėjimą, kad nebūtų nukankinti. Bet buvo tokių, kurie ieškojo progų, kad tik juos suimtų ir kad juos nužudytų dėl Kristaus. Šventasis kankinys Polikarpas, jis krikščionis mokina taip nedaryti. Jisai sako, specialiai kančios ieškoti nereikia. Tai nėra pagal Dievo valią, kad specialiai reikia ieškoti kančios. Ne. Tačiau jeigu jau tenka toji kančia, tada ją reikia priimti. Tada nereikia bet kokią kainą jos vengti, bet kokią kainą viską daryti, kad tik tos kančios nebūtų. Ne, va tada ją reikia priimti, per ją perlipti, panašiai kaip priejus prie kalno, kad vis tik susitikai su kalnu, užkopk į jo viršūnę, turėsi patirtį. Taigi specialiai kančių ieškot nėra krikščioniška. Krikščioniška yra kančia prisiimti. Užtat Jėzus ir sako, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Ši vieta dar kitom kalbom teko pasidomėti, kaip išverčiama, nes graikiškai galima išversti ir taip, kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Taip pat galima išversti ir kitaip, kas neima savo kryžiaus, bet seka manimi, negali būti mano mokinys. Ką reiškia sekti Kristų be kryžiaus? Kryžius jo specialiai susirast, manau, tikrai nereikia. Mes galime tikrai atpažinti, kas yra mano gyvenime kryžius. Tačiau kaip aš su tuo kryžiumi elgiuosi? Ar aš jį tikrai priimu ir apkabinu? Ar aš kaip katinas, kuriam chuliganai prie uodegos pririša skarbonkės, ir jisai kuo daugiau bėga, tuo daugiau jos jį gazdina ir tuos dar labiau bėga, kol išprotėja. Tai yra tiesiog išmintis. Kryžių nevilkti, netysti, tarsi jo nebūtų, nors jis yra, bet jį priimti, apkabinti ir tai gali būti netgi lengviau tą kryžių turėti. O dar lengviau, kaip yra mokinama šventajame rašte, nešiokite vieni kitų naštas. Galima tomis naštomis pasidalinti, būti vieni kitiems Simonais kireniečiais. Aišku, už kitą žmogų gyvenimo nenugyvensi. Kartais mamoms labai skauda dėl savo klystančių vaikų, dėl jų neteisingų sprendimų. Taip norisi viską sutvarkyti, sureguliuoti. Turim suprasti, kad už kitą žmogų, net už savo artimiausią žmogų gyvenimo nenugyvensi. Tai yra jo gyvenimas, tai yra jo sprendimai, jo apsisprendimai. Tačiau galima gyventi su juo. Galima gyventi kartu, galima gyventi palydint. Kartu tai nereiškia, kad būtinai po vienu stogu. Bet bendravimas, kalbėjimasis, vieni kitiems geri darbai, geri žodžiai, dėmesys, juk nuo dėmesio prasideda meilė, nuo dėmesio skirimo. Nuo to prasideda meilė. Dėmesio skirimas yra tikras darbas, tai yra meilės darbas. Kartais tėvai nenori skirti savo vaikams dėmesio, nes per sunku. Lengviau televizorių žiūrėti, lengviau savo reikalus spręsti, negu kad vaiko pasakų klausytis, kas atrodo, nu kas čia nesąmonės, čia vaikiškos svajonės. Bet tam vaikui tai yra svarbu. Ir svarbu, kai jį išklauso, kai su juo būna. Gaila, kad tėvai mažai skiria laiko statistiškai, kiek ten į parą po 5 minutes. Ir žiaurus dalykas. Vėlgi, vengiant tokios pastangos, kančios, kurį reikia tikrai pakentėti, mes prarandam daugelį dalykų ir kartais netgi kitus galime nuskurdinti. Mūsų pokalbį pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Didysai
Tęsėme mūsų katechizę apie kančią. Šiandien pasaulinė ligonių diena, Liurdo Dievo motinos liturginė iškilmė. Ligoniai yra tie, kurie turi daugiausia kančios patirties. Kančia yra nepakeliama, sakyčiau, tik tada, kada jinai yra beprasmė. Sunku įsivaizduoti, kaip įprasmina savo kančią netikinti žmogus. Tikinti žmogus suvokia, kad jeigu aš esu silpnas, jeigu aš esu kenčiantis, kad ir vienas namuose, aš nesu vienas. Nes jis yra bažnyčios dalis, Kristaus kūno dalis ir netgi labai svarbi dalis. Svarbiausia, reikalingiausia. Štai kaip apaštalas Paulius, jisai kalbėdamas apie bažnyčią kaip Kristaus kūną, pirmame laiške korintiečiams, 12 skyriuje nuo 12 eilutės, jis čia kalba apie skirtingas užduotis kūne, kad esam skirtingi, tačiau kūnas vienas, taip kaip koja nėra ranka, ranka nėra koja, akis nėra ausis ir taip toliau. Ir čia sako, akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai, silpnesnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tariamai silpnesnieji. Nes Dievo akimis žiūrint, yra dalykai truputį kitaip susidėlioja, negu kad mums gali atrodyti. Man gali atrodyti, kad esu silpnas, niekam nereikalingas. Esi tariamai niekam nereikalingas ar silpnas. Tai tu tai sakai. Kaip jis sakė, tu tai sakai. O kaip yra iš tiesų? Ir pats apaštalas Paulius, tą suvokdamas ir pats turėdamas kančią, laiške kolosiečiams rašoma pirmam skyriui nuo 24 eilutės. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Džiaugiuosi savo kentėjimais, kurie nėra beprasmiai, bet yra už jus, už kitus bažnyčios narius ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams. Mes esam panardinti Kristuje, graikiškai baptizein, reiškia panardinti, mes sakom pakrikštyti Kristuje. Kaip Paulius kitoje vietoje sako, gyvenu, aš tačiau nebe aš gyvena manyje Kristus. Kad kartu su Kristumi mes aukojamės. Tai yra ir mano dalis. Labai yra svarbu turėti dalį Kristaus kančioje. Būt bendradarbiu to jo darbo, kurį jis atliko už mus. Visus, kad gyventume. Nes Kristaus gyvenimas nesibaigė kančia ir mirtimi. Buvo prisikėlimas ir jis tęsėsi, bet per kančią. Yra įdomus dalykas. Štai dieviškas veikimas, kai yra kančia ir palaima, ir velniškas veikimas, kai yra kančia ir palaima. Yra vietom susikeitę dalykai. Gyvenant su Dievu, mes perinam pirmą per kančią, kad ir praktiškai žiūrint, va tas praryti varlę, pirmiausia atlikti, kas sudėtingiausia ir nemaloniausia, tada daug daugiau ramybės turėsi visą dieną. Tai ir žmogus, kuris nebėga nuo kančios, bet ją prisijima, jis paskui lieka ramybėje, lieka gyvenime ir mums per kančią mes paskui turim gyvenimą amžiną. Be kančios, be skausmo, kaip prašoma, kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Kurgi mirtie tavoji pergalė, kurgi mirtie tavasis geluonis? Viskas dingo. O velniškas veikimas yra tas atidėliojimas kančios, kuri nebus panaikinta, tik tai dabar viskas atrodo laimė, sėkmė, gyvenimas, bet paskui bus amžina kančia. Tai kas geriau, ar trumpa kančia yra ilga laimė? Nes net ir visas mūsų gyvenimas amžinybės požiūrį žiūrint yra tik akimirksnis. Mums dabar atrodo, kad ilgai gyvenam, nors ir jau juntam, kad tas gyvenimas greitėja ir tikrai vyresni žmonės gali pasakyti, kaip greitai jis prabėgo. Ir žinoma, kai yra kančia, laikas prailgsta. Bet lyginant su amžinybė, tai yra akimirksnis, mes sakysim, oi kaip trumpai kentėjau, bet kaip gerai, kad dabar turiu amžiną laimę. Nes aš išlikau ištikimas, aš ištvėriau iki galo, aš buvau su Kristumi ir aš kentėjau ne šiaip sau, bet aš kentėjau kartu su Kristumi, aš savo kančias aukojau už Dievo rūpestį, dėl žmonių išganimo. Ir kaip tada yra, kai trumpa laimė, bet amžina kančia. To jam žinojo, kančioje neliks tos trumpos laimės nekvapo, jinai neguos. To jam žinojo kančioje. Tie prisiminimai tos trumpos laimės jie dar labiau skaudins, kad dabar to nėra. O amžinoj laimėj prisiminimai buvusios kančios džiugins. Perėjau, aš perlipau per šitą kalną, aš nepabėgau, nesitraukiau, neapėjau, neieškojau lengvesnio kelio, aš perlipau per viršūnę. Ir esu aukštumoj, esu Dievo artumoj. Ot, kad mes pasvajotume dažniau apie amžinąjį gyvenimą. Vis tiek, aišku, nebus taip, kaip mes galvojam ar įsivaizduojam, kad ir geriausiai, gražiausiai įsivaizduotume amžinybę, bus dar geriau. Juk pasakyta, kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kad žmogui įminti net netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Tai mums neįsivaizduojami dalykai paruošti. Aš čia kalbu ne tam, kad bet kokią kainą paguoščiau kenčiančius, paguoščiau liūdinčius. Ir tai nėra kažkokia demagogija. Aš tikiu tuo, ką kalbu. Toks yra mano asmeninis tikėjimas kaip žmogaus, kaip tikinčio žmogaus, kaip kunigo. Ir norisi su tuo dalintis. Kas netikit, netikėkit. Nenorit, nesvajokit. Bet verta. Verta pažvelgti į priekį, į kur link yra nukreiptas mano gyvenimas. Kuom viskas baigsis? Nes taip kaip yra dabar, dar ne viskas. Tai dar ne pabaiga. Kas toliau? O kas toliau? Ir gyvenant su Dievu, jeigu aš juo pasitikiu, kad jis tikrai nemelagis, o galim įsitikinti ir iš kitų žmonių gyvenimų, iš liudijimų, iš apreiškimo Dievo žodžio, kad Dievo pažadai su laiku išsipildo, aišku, su laiku. Kartais reikia palaukti, pakentėti, va tai yra viltis, kad aš dar išlaukiu dalykų, bet mano viltis turi pagrindą. Taigi su laiku Dievo pažadai išsipildo. Ir palaimintas tas, kuris tiki. Yra sakoma, kad kantrybė su kitu žmogumi yra meilė, kantrybė su savimi yra viltis, kantrybė su Dievu yra tikėjimas. Mes su Dievu turim turėti kantrybės. Kantrybė ir kančia tie žodžiai yra susiję. Taigi kenčiantis žmogusis su Dievu turi kantrybės. Per mūsų kantrybę mes esam sustiprinami ir užugdomi amžinajam gyvenimui. Taip kaip sportininkas, jis turi tam tikrą kančią, kad tam tikrą formą palaikytų. Juk kilnot štangas, tos visus geležis yra sunkumas, yra pasipriešinimas. Tai nėra lengva. Bet tai augina raumenis. Arba bėgimas nuolat ištvermėja. Žmogus nepratęs gali ir padusti ir tikrai skauda raumenis gerai pasportavus, neįpratus. Tačiau per tai yra palaikoma forma. Ir jeigu žmogus nesportuoja, jisai suglemba. Užauga pilvas, nutunka, dar jeigu mėgsta skaniai pavalgyti, visiškai vengiant bet kokios kančios, bet kokios savidisciplinos, tiesiog žmogus ištyšta. Jau fiziškai žiūrint, o kaip su mūsų dvasia, mūsų dvasiai irgi reikalinga treniruotė tam tikrą. Tam tikras pasipriešinimas, kurį įveikiant mes stiprėjame. Taigi įveikiant kančią, mūsų dvasia auga ir stiprėja, jeigu ją priimam. Ir ne šiaip sau, bet su Kristumi, paskui Kristu. Nes jis atveda į ten, kur ta kančia įgyja prasme ir tą amžiną prasme. Neįsivaizduoju, kaip be Kristaus galima prasmingai kentėti, nejungiant savo kančios su Kristumi. Apaštalas Paulius antram laiške korintiečiams sako, mūsų viltis jumis tvirta, nes mes žinome, kad būdami kentėjimų draugai, jūs būsite ir paguodos bendrai. dabar būdami kentėjimų draugai, būsite ir paguodos bendrai. Popiežius šios ligonių dienos proga mus ragina melstis vieni už kitus, ir ligoniai gali laimėti visuotinius atlaidus, aukodami savo kančias Dievui ir melsdamiesi už kitus ligonius. Ne tik už save, už savo kančią, bet prisimindami kitus sergančiuosius, gali laimėti ir visuotinius atlaidus, kad supratimas tas būtų ugdomas ir pajautimas, kad esame kentėjimų draugai. Taip ligoniai vieni su kitais vieniesi kaip tie kentėjimų draugai, kurie tikisi ir pasitiki, kad bus ir paguodos bendrai. Turės tada Viešpaties karalystė susitikę, kuo pasidalinti, apie ką pakalbėti ir bendrai džiaugtis niekada nesibaigiančių džiaugsmų. Taigi, brangieji, šios pasaulinės ligonių dienos proga meldžiu Viešpaties visiems kenčiantiems ir ligoniams ir kitokias kančias turintiems to sąmoningumo atsiremimo į Dievą, kad Viešpats duotų to šviesos, kad suprastume, į ką mes turime remtis, iš kur mums trykšta mūsų viso, ką patirim, prasmė, kas yra mūsų gyvenimo esmė, pagrindas, dėl ko. Tegul Dievas tikrai laimina, stiprina. Dievas neskuba atimti kančią, bet jisai skuba pats ateiti į tą kančią ir būti kartu. Kai Jėzus sakė, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Tai reiškia, kad jungą tempia du jaučiai, ne vienas. Vienytis su Kristumi toje kančioje. Ir ateina nauja patirtis. Liurdo Dievo motina te prašo pas Viešpatį visiems ligoniams sveikatos, paguodos, kam reikia stebuklingo pagijimo. Jėzus gydydavo ligonius, išgydydavo, bet ne dėl pačios sveikatos, bet tai būdavo ženklas, kad prisartino Dievo karalystė. Jis yra tas, kuris panaikina kančią, panaikina mirtį, panaikina ligą, nes jis panaikina nuodėmę. Kas gyvena Kristuje, tas nedaro nuodėmės, tas nenusideda. Ir jeigu mes kenčiame, žinoma, nereiškia, kad būtinai dėl savo nuodėmių. Kaip Jėzaus klausė, sako, kas nusidėjo, jis ar jo tėvai, kad gimė aklas ten apie vieną žmogų. Jėzus sako, nei jis, nei jo tėvai nenusidėjo. Jame turi apsireikšti Dievo darbai. Taigi jis gimė aklas, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Mes kartais irgi ne viską žinom, kodėl. Kodėl taip yra? Sakykim Dievui labiau taip, Viešpatie. Aš tavim pasitikiu, aš tau viską atiduodu, tu daryk savo darbą, tegul per mano kančią apsireiškia tavo darbai. Kai atsiduodi Dievui, tada jau prasideda kiti dalykai. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Brangus Kristaus tikintieji, Vatikano radijas pranešė, jog popiežius Benediktas XVI paskelbė apie savo atsistatydinimą šio mėnesio pabaigoje. Brangieji broliai, kreipėsi popiežius Benediktas XVI į kardinolus. Sukviečiau jūs į šią konsistoriją ne tik dėl trijų kanonizacijų, bet taip pat norėdamas jums pranešti apie labai svarbų bažnyčios gyvenimų sprendimą. Daug kartų sąžinėje Dievo akivaizdoje apsvarstęs, pasiekiau tikrumą, jog mano jėgos dėl senyvo amžiaus jau nepakankamos, kad galėčiau deramai vykdyti Petro tarnystę. Puikiai suprantu, kad ši tarnystė dėl savo dvasinės reikšmės turi būti vykdoma ne tik darbais ir žodžiais, bet taip pat kančia ir malda. Vis dėlto šiuolaikinėme pasaulyje sparčiai kintančiame ir blaškomame tikėjimo gyvenimui svarbių klausimų, Petro laivo vairavimui ir Evangelijos skelbimui reikalingos ne tik dvasios, bet ir kūno jėgos. Jėgos, kurios pastaraisiais mėnesiais manyje tiek nusilpo, kad turiu pripažinti nesąs pajėgus gerai vykdyti man patikėtą tarnystę. Dėl to puikiai suprasdama šio sprendimo rimtumą, būdamas visiškai laisvas, pareiškiu, jog atsisakau Romos vyskupo Šventojo Petro įpėdinio tarnystės man kardinolų patikėtos 2005 metais balandžio 19 dieną. Taip kad 2013 metų vasario 28 dieną 20 valandą Romos sostas Šventojo Petro sostas bus vakuojantis ir tie, kam priklauso, turės sušaukti konklavą naujo popiežiaus išrinkimui. Brangiai broliai, dėkoju jums iš širdies už visą meilį ir darbą, kuriuo padėjote man kelti mano tarnystės naštą. Prašau atleisti man už visus mano trūkumus. Dabar patikėkime šventąją bažnyčią vyriausiojo ganytojo, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus globai ir melskime jo šventąją motiną Mariją, kad savo motiniškų gerumų lydėtų tėvus kardinolus, renkančius naują popiežių. Kiek tai liečia mane, taip pat ir ateity norėsiu iš viso širdies maldai skirtų gyvenimų tarnauti šventąjai Dievo bažnyčiai. Benediktas XVI. Vatikanas. 2013 metų vasario 10 diena.